Davud we Süleymanyň da başga şahlar Israille hökm sürdiler. Olaň biri Ahab atly adamny. Onuň Izabel atly Betniet aýaly bardy. Ol Hudaýa eýýänin köpüsini öldürdi we halky güýç bilen ýasama Hudaý Baala sejde etmäge mejbur edýärdi. İlyas Hudaýyň beýik peýgamberidi. Ol Ahabyň ýanyna bardy we oňa Israiliň diýri Hudaýynyň gudraty bilen geljekki 3 ýyllap ýagşy ýagmaz diýdi. Onsoň Hudaý Israil ýurduna ul açlyk getirdi. Şonda da Hudaý öz hyzmatkary İlyasy öz pinasynda saklady. Ol İlyasy çeşmeden suw içip biler ýaly Çerit diýen ýere berdi. Her gün guşlar İlyasa iýmit getirýärdiler.